асаблівасць дзяржаўнай моўнай палітыкі ў тым, што яна заўсёды ёсць, нават тады, калі яе быццам няма, і прадстаўнікі ўлады дэманстратыўна адмахваюцца ад гэтай тэмы. Калі прэс-сакратар прэзідэнта на пытанне журналіста, зададзенае па-беларуску, адказвае па-расейску, калі на дзяржаўным тэлеканале вызначаецца працэнт гучання адной і другой мовы, калі аб'ём расейскамоўнага навучання ў сістэме адукацыі расце за кошт навучання беларускамоўнага, усё гэта і ёсць дзяржаўная моўная палітыка. Мова – гэта такі самы рэсурс, як паветра, як вада, як зямля. У сучасным свеце яна мае кошт і падлягае законам уласнасці. Яна можа недаацэньвацца і пераацэньвацца, быць прадметам гандлю і аб'ектам крадзяжу. Яе вартасць можа назапашвацца, а можа і разбазарвацца. Гутарка пра дзяржаўную моўную палітыку ў сённяшняй Беларусі ў новай перадачы «Вострая брама».